Radio Beograd 2.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Nije fer. Grad ima jezero, reke, izletišta, paleovulkansku kupu egzotičnog imena Tilvanjagra, a većina ga zna samo kao primer višedecenijske ekološke crne tačke. Bor ima i mernu stanicu za kontrolu zagađujućih materija u vazduhu. Rade Mihajlović iz organizacije Ozon više ne prati podatke, samo ga dodatno iznerviraju. Grad ima i muzej rudarstva, ali to ne znači da je gotovo. Naprotiv, dobit će i drugi rudnik. Eksploatacija još nije počela, ali problemi jesu. Na nama je da odaberemo da li ćemo biti slobodni ljudi koji dišu punim plućima u svojoj lepoj zemlji ili neokolonijalni korisni idioti koji pognuto i tunjavo žive svoje živote. Kukavičluk nam poručuje da neko o nama odlučuje, ali to nije istina. Na ekološkom ustanku govorili su profesor dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, i Cane Kostić, frontman grupe Party Breakers. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Vladimir Stakić, urednik revije Ribolov, i Dejan Milošević Miška, urednik kragujevačkog portala Prvi prvi na skali. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Svoje predloge ovoga jutra podelit će sa nama i Dejan Milošević Miška, urednik kragujevačkog portala Prvi prvi na skali. Dobro jutro, Dejane.
Dobro jutro, pozdrav iz Šumadije.
Kako je jutro kod vas? Pa, kišovito?
Ne samo kišovito, nego kao da se ova zimska sezona produžila.
Mm-hmm. Pa ima tu nečega, možda biljkama fali malo života, tečnosti, pa eto ja to gledam sa te strane.
Dene... Uverim sam da priroda uzvraća udarac na, na više polja. Da.
Hoćemo li da krenemo od crnog ili od zelenog lista?
Od crnog, da završimo pozitivno. Evo dakle, najpred da zahvalim za priliku da istaknem dve kandidature, a držat ću se kragujevačkih okvira. Za crni list kandidujem energetiku iz Kragujevca. Reč je o gradskom postrojenju za proizvodnju toplotne energije koja koristi ugalj kao glavno gorivo. To višedecenijskom upotrebom dolazi se do jednog rešenja za Kragujevčane, imaju grejanje, ali i do problema. U paketu je i trovanje. Stručnjaci ponavljaju da problem leži u velikoj količini ugljendioksida, azotnih oksida i PM čestica o kojima se sve više priča. One su jedan od glavnih zagađivača vazduha u gradu, na to ukazuju stručni radovi koji je objavila pored ostalih i Agencija za zaštitu životne sredine. Energetika dakle izbacuje čestice iz dimnjaka tokom zagorevanja oko 750.000 tona uglja, to je prosečna upotreba po sezoni, a povrh toga ekološki problem predstavlja i oko 25.000 tona pepela i šljake koje nastaju naravno tim sagorevanjem. Ovo su podaci koje je objavio svojevremeno naš kolega Branko Vučković. Usluga dakle koju pruža energetika doprinosi da je Kragujevac među gradovima sa najzagađenijim vazduhom. To je izraženo u zimskoj sezoni, ali i u ovim hladnim danima kao što je ovaj današnji. Povrh svega, energetika je i veliki dužnik. Ona je treća na listi EPS-a, odmah iza Železaru Smederevu i javnog preduzeća Resavica. Podsećam, bave se eksploatacijom lignita i mrkog uglja, dakle blisko sarađuju sa ovim povezanim delatnostima. Da priča bude još sočnija za tabloide, a mučnija za građane, tu je i sudski proces u kojem se sukobljene strane nadgornjavaju, ali ne time koje pozitivnije nešto doprineo boljem poslovanju, zaštiti javnog zdravlja, životne sredine, već su teme krivična dela, zloupotreba položaja, korupcija, nepotizam, dok se u pozadini građani greju i truju. Iako u našoj zemlji vlada princip zagađivač plaća, kojim sve države globalno rečeno podilaze kompanijama, upitno je da li postoji tačan podatak koliko košta trovanje Kragujevčana. Ovaj slučaj ipak bi trebalo da ima srećan kraj. Gradske vlasti imaju podršku republičkih, faktor EU se podrazumeva, pa imamo smelo obećanje da će do 1. novembra, dakle do početka sledeće grejne sezone, da bude ugašena kotlarnica na ugalj i da sledi priključenje na gas. Time bi trebalo konačno da se smanji ukupna emisija štetnih materija u atmosfere. E sad, da li će prateća pojava da bude povećanje računa, da li su građani ekonomski sposobni, makar bili ekološki svesni, da dalje koriste usluge energetike, to su teme za neke buduće dane, unadam se manje zatrovanom Kragujevcu. Ako i dođe do te transformacije, u što ne sumnjam, onda će energetika da se sama kandiduje za zeleni list.
Pratit ćemo ovu priču.
Molim?
Kažem, pratit ćemo ovu priču obavezno.
Ja sam zahvalan u ime Kragujevčana uz podršku Radio Beograda da, da se ova priča istraje, jer smo jači, naravno, uz vaše talase. Da se nadovežem dalje.
Čekam.
Za zeleni list kandidujem udruženje Ekomar iz Kragujevca. To je udruženje koje promoviše ekološki marketing prirodnih vrednosti i već 6 godina sprovodi svoje aktivnosti kojima doprinosi zaštiti životne sredine. Do sada su se najviše bavili obrazovanjem osnovaca srednjoškolaca, ali i širom javnošću, naravno, sve u cilju formiranja preko potrebne ekološke svesti, pravilnog delovanja, upoznavanja s prirodnim vrednostima, ugrožavanje male i zaštitom prirode. Formirali su, recimo, ekološke staze u Šumaričkom jezeru, izradili brošure Mali vodič kroz ekološke probleme rješenja grada Kragujevca, organizovali su poveći broj radionica, takođe i Fish and Reptiles Fest. Pored toga, Ekomar je pokrenuo prošle godine digitalni registar zagađivača na teritoriji Kragujevca. Postoji naime Facebook grupa u kojoj se okupljaju uglavnom Kragujevčani i oni prijavljuju ekološke probleme, udruženje ih prikuplja i prosleđuje nadležnim službama, nakon čega naravno prati da li se ti probleme rešavaju. Postavljeni ciljevi ostvareni su već u prvoj godini, uspostavljena je bolja komunikacija građana sa nadležnima, a sprovodit će se nadalje i u ovoj godini. Ekomar je prošle godine sproveo projekat transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija. Sarađivali su sa srodnim organizacijama u zemlji, imaju međunarodnu podršku, podršku države takođe, pa su izradili izveštaj o ekološkim pritiscima i proceni stanja kvaliteta vode na akumulacijama Gruža, Grošnica, Šumarice i Bubanj. Taj izveštaj je javno dostupan. Pored svega, udruženje je prepoznatljivo i po obraćanju gradu prošle godine povodom izgradnje objekta u neposrednoj blizini jezera Bubanj. Zahtevali su zaštitu i očuvanje ovog značajnog ekosistema za Kragujevčane, procenu uticaja na životnu sredinu, kao i neophodno istraživanje terena i analizu jezera. Nisu bili jedini koji su uticali na epilog, ali grad Kragujevac je prošlog meseca pokrenuo inicijativu za proglašenje zaštićenog područja gradskog parka jezero Bubanj, a u cilju zaštite ovog područja od lokalnog značaja. Sledi sad koordinacija sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije. Blisko sarađujemo, pa smo upoznati da će u narednom periodu udruženje da bude posvećeno još većoj transparentnosti rada lokalne samouprave, uključivanju građana u donošenje odluka na lokalnom nivou, tako da sa zadovoljstvom i, da kažem, velikom kolegijalnošću kandidujem ovo udruženje za zelene liste.
Dejane, hvala ti, ovo je stvarno bilo sjajno. Drago mi je da takvi ljudi postoje. Ja preporučujem svima da posete portal Prvi prvi na Skali, saznaće mnogo toga zanimljivog i važnog, a posebno ako vas interesuje bilo šta u vezi sa genetički modifikovanim organizmima, ja mislim, Dejane, da je vaš portal najinformativniji u tom smislu.
Pa zahvaljujem pre svega za podršku koju Radio Beograd pruža konstantno našem gradu i zaista se neke teme, pre svega kada je reč o ekologiji, čine prepoznatljivim kada se sa tih talaca dopre do javnosti. A što se tiče pomenute teme, ona je i doprinela da portal stekne takođe ovo laskavo priznanje Zeleni list, to je utoliko veća i onda odgovornost i obaveza da nastavimo sa svojim delovanjem, sve naravno cilj opšteg dobra.
Dejane, mnogo ti hvala.
Hvala za poziv još jednom.
Bio je Dejan Milošević Miška, urednik kragujevačkog portala Prvi prvi na Skali, koji od srca preporučujem. Oni koji u Boru rade u Ziđinu, Ziđinu, imaju priliku da učestvuju na literarnom konkursu koliko imaju tu neku žicu. Izašao je oglas kako bismo unapredili nivo kulture preduzeća i neprekidnog širenja duha Ziđina, ispričajmo Ziđin priču. Kako bismo podstakli entuzijazam zaposlenih da vole kompaniju i svoj posao, sveobuhvatno promovisali razvoj kompanije u savremenom dobu, kompanija nakon razmatranja odlučila da objavi literarni konkurs na temu Ziđin i ja. I ko bude pobedio, tu su nagrade od 15 do 20.000 dinara. E sad, ne rade svi u Boru u Ziđinu, a i oni koji rade nemaju baš svi tu literarnu žicu. Ima i onih koji su zabrinuti bili i pre, dok je bio RTB Bor, zbog kvaliteta vazduha i toga šta im dišu deca, a onda i oni. A sada, evo, i u ovoj eri Ziđina. O tome kakva je situacija sada, kakva je bila ranije, a kakva će tek biti, govori Rade Mihajlović iz organizacije Ozon iz Bora.
Pa od kada su došli Kinezi u nekadašnji RTB Bor, sada Ziđin, dešavaju se čudne stvari. Znači, oni kažu da u ugovoru, koji je vrlo teško dostupan, piše da na teritoriji koju su kupili, zemljište bivšeg RTB-a, mogu da rade građevinske radove bez ikakvih dozvola, znači po svom nahođenju. U zadnje vreme je najkarakterističnije bilo to što su se pojavile četiri velike kule od metala, koje su u stvari neki izdušci vazduha iz Borske jame. Te kule su učinile svoje da u pojedinim delovima gde su one stavljene, počne da se ruši zemljište i građani su krenuli da se bune. Posle ovog ekološkog pokreta u subotu, već u ponedeljak, je ministarka građevine Zorana Mihajlović rekla da je rad Borske jame zatvoren. Da bi juče na sajtu ministarstva građevine izašla vest da to nije tačno, znači da Borska jama, kineska jama u stvari sada, i dalje radi i da to što su pravljene četiri građevine za odušak vazduha iz jame, ništa nije promenilo u radu jame. Znači, jama još uvek radi. Vest koju je pronela ministarka u ponedjeljak nije tačna.
Kakva je situacija sada u odnosu na, recimo, ranije neke decenije? Bor je, nažalost, već decenijama poznat kao crna tačka. Ja sam pronašla u dokumentaciji da je 1989. godine bio spontani protest građana koji su izašli na ulice. Od kada se vi time bavite, imate neki pregled kako je to ranije izgledalo, kako je sada?
Pa gledajte, dugo nije bilo nikakvih promjena. 89. godine desilo se negde u avgustu mesecu jedna strašno ružna stvar koja je slučajno otkrivena u Beogradu, da je radioaktivni oblak, za koje je kasnije utvrđen da je došao sa teritorije opštine Bor, došao do Beograda, nekim merenjima je slučajno otkriven. Kad se krenulo unazad da se vidi odakle ta radioaktivnost došla, došla je, navodno, nikada to nije dokazano, od topljenja koncentrata uvoznog u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, tačnije u topionici. Moram odmah da kažem po treći put da to nikada nije ozvaničeno i nikada niko nije dokazao da je baš tako. Bunili su se ljudi i 70-ih i 80-ih i 90-ih, ali stalno je bilo, pošto je Bor zavistan od RTB-a i od plata iz RTB-a, stalno je to bilo negde na ivici nekog, ajde da kažem, cenzusa dovoljnog da se nešto desi. Ljudi su se bunili, a onda radnici koji primaju te velike plate, nedovoljno velike, ali pristojne za Srbiju i srpske plate, i njihove porodice su uvek bili tu negde na ivici da li da se bune ili ne, ali šta ako ostanu bez posla. Negde 2008. je krenula izgradnja nove topionice, ona je dugo građena, mnogo duže nego što je trebalo, 7 godina, koštala je, kažu, 2 ili 3 puta više od realne vrednosti, i negde od 2015. do 2018. dok je Kinezini koji su kupili RTB Bor, bilo je malo manje zagađenja vazduha. Moramo odmah da kažemo da zagađenje nije samo vazduha, postoje rudarske vode, znači kada se ruda kopa, kada se obrađuje, flotira, pojavljaju se takozvane plave rudarske vode i one godinama uništavaju prvo Kriviljsku reku, pa Borsku reku, koja je najčistija reka biološki u Evropi, ali nema ni jedno živo biće u sebi, ni viruse, ni bakterije, niti bilo šta. I to stalno traje, znači tu nikad nije niko ni pokušavao da se nešto desi ili je to bilo nemoguće. Znači, bilo je jedno vreme malo manje zagađenje vazduha, bili su tu teški metali, plave vode su uvek tekle, i onda dolazi ova sad zadnja era gde je kineski vlasnik sa nekih 70.000 tona, koliki je kapacitet godišnji topionice proizvodnje čistog bakra, diže tu proizvodnju i od jedan put topionica više ne može da radi kako treba, znači opet se javljaju sumpor dioksid, teški metali koji se istina nisu ni gubili ni dok nije bilo sumpor dioksida, kreće veliko zagađenje. Prošle jeseni negde u septembru desio se veliki ekološki protest u Boru. Mislim da je izašlo više od pola grada. Majke sa decom, roditelji, svi oni koji nisu direktno vezani za bivši RTB, skupilo se preko 5000 ljudi. I to je bilo prvi put da se tako nešto, malo nekom cenzusom, dešava u Boru. I mislim da je to odjeknulo i u Boru, i u Srbiji, pa čak i u celoj Evropi. Kinezi stalno obećavaju neko poboljšanje. Mislim da je ove godine trebali da budu gotovi novi pogoni za proizvodnju bakra, to je nova topionica, da se krene sa prečišćavanjem voda. Međutim, sada čujemo da to neće da bude ove godine, nego da će da bude sledeće. Šta se još desilo? To je u severnom delu Bora. U međuvremenu, godinama unazad, američka firma Rakita je kupila prava za istraživanje strašno jakih, možda i najjačih nalazišta bakra i zlata na svetu. Ona je to godinama istraživala i pre 2 godine, znači malo nakon kupovine RTB-a, američka firma Rakita prodaje, ili Freeport prodaje, drugoj kineskoj firmi nalazišta južno od grada Bora, znači na par kilometra od grada Bora. Najbogatije nalazište zlata i bakra, ili jedno od najbogatijih na svetu. Tu sada kreće druga priča. Ta nova grupacija, novi rudnik, nezavisno od onog starog, koji ima svoj jamski i površinski deo, kreće u pravljenje rudnika jame, jamskog dela. To u početku nije bilo ništa strašno, makar nije tako delovalo, međutim, sada kreće nešto novo. Oni šire svoje puteve za odvoženje jalovišta, prave sasvim infrastrukturu, jer rudnik zahteva veliku infrastrukturu oko sebe, nije rudnik samo rudnik, nego treba preraditi rudu, treba istopiti, treba onaj nus proizvod jalovište odvesti negde, i sada stradaju okolna sela oko tog novog nalazišta. Šta se desilo? Desilo se da je Brestovačka reka, jako čista reka, u zadnjih nekoliko meseci u sebe ulila mnogo otpadnog materijala. Mislim da se trenutno stalo, ali je to samo najava šta će biti kada negde, kažu sredinom godine, krene proizvodnja tog novog rudnika. Isto to se desilo u Majdanpeku, i tamo postoji rudnik, sa izlivanjem teških metala i otpadnih materija u reku Pek. Reka Pek, relativno velika reka za taj naš kraj, prolazi kroz Kučevo. Tamo je uništila mogućnost da građani piju vodu koju su uzimali iz čiste reke Pek, zlatonosne reke, i mi se plašimo u istočnoj Srbiji da selo Slatina, teritorije grada Bora, isto ima velike probleme, i od tih iskopina i svega što se dešava, pojavili su se rupe u dvorištima pojedinih domaćina. Selo Krivelj, ona prva varijanta RTB-a gde se širi rudnik, površinski kop, teško se otkupljuje zemlja, problem je u ceni te zemlje, država je dala jednu cenu po hektaru, po aru, kineski vlasnik ne želi da plati tu cenu, radi, širi se, građani Krivelja i okoline su jako nezadovoljni. Nezadovoljni su građani gde se uništavaju zemljište i imovina gde je bio RTB, gde je sada skroz novi rudnik južno od Bora, koji će proraditi po nekim informacijama na leto. Šta će tek onda da bude kad krene ozbiljna vožnja jalovine, kad krenu dodatne otpadne vode? Treći rudnik je Majdanpek, znači i tamo se dešavaju neke stvari. Zaštita životne sredine je u velikoj defanzivi ovde u Srbiji, samim tim u našom kraju istočne Srbije. Na ministarstvu građevine, to tek sad vidimo, a posebno na ministarstvu za zaštitu životne sredine, je odgovornost da se zakoni Republike Srbije, što je valjda normalno, primenjuju i na teritoriji grada Bora i opštine Majdanpek i svih ostalih gradova i opština u Srbiji. Znači, jedino što očekujemo od države da se primenjuju zakoni. Zakoni postoje, oni su u principu dobri, samo postoji problem što ih ne poštuje investitor, to jest vlasnik tih rudnika, a država ne insistira na tome da ti zakoni o zaštiti životne sredine budu apsolutno poštovani. Znači, zakoni postoje, ajte da ih poštuju.
A da li lokalna samouprava ima neke ingerencije i kako se uopšte odnosi prema ovim problemima?
Lokalne samouprave, pa samim tim je lokalna samouprava Bor, nema neke velike ingerencije. Znači, to je sada privatno vlasništvo, to su stvari o kojima bi trebao da odlučuje republički ekološki inspektor. Bor je do pre dve godine ili tri imao dva ekološka inspektora, oba su sada u penziji. Borski okrug trenutno nema čoveka koji se bavi ekologijom. Dolazi žena, ekološki inspektor republički iz Zaječara. Znači, kad su se god ovi ekcesi dešavali, zvata je gospođa inspektor iz Zaječara, ona se nije odazivala na pozive. Kada je pritisak građanstva bio veliki, jedan put je nešto podneta prijava Privrednom sudu u Zaječaru, međutim, kazna je bila više nego smešna. Dakle, konkretan odgovor na vaše pitanje, nisam siguran i da može da bi lokalna samouprava u Boru preduzela bilo šta, ali ja ne mogu da krivim direktno njih, jer zakonski nemaju nikakve direktne ingerencije.
Kakva je situacija što se tiče ekoloških organizacija i ljudi koji se interesuju za zaštitu životne sredine, koji pokušavaju nešto da promene? Da li vi između sebe sarađujete, da li pokušavate da vršite pritisak?
Opet kažem, lokalna samouprava nema ingerencije, ali sam skoro siguran da i da ih ima, ne bi preduzela ništa, jer tu postoje neki dogovori u koje mi jednostavno ne možemo da se mešamo ili ne znamo kakvi su ti dogovori. Što se nevladinih organizacija tiče, udruženja građana vezanih za ekologiju, saradnja je bila mnogo veća 90. godina, u ono prvo vreme višestranačja, i tu su se ljudi mnogo više bunili, mnogo više bili organizovani. Sad je došlo nekako da, što se svih ekoloških pokreta tiče, svako vuče na svoju stranu. Zašto je to tako, ne znam. Mislim da je veliki problem i u informacijama, jer jednostavno se spinju informacije i više niko ne zna šta je tačno, šta nije. Postoji problem da se mnogo puta pričalo o bolestima koje vuče RTB i dimnjak, ono što izbacuje iz dimnjaka, i o tome se priča već decenijama. Niko nije našao način da stručno dođe do neke statistike, neke tačne procene, neke naučne procene, šta sve zagađivač RTB Bor uče za sobom što se zdravlja tiče. Stalno se priča, ali na neki paušalni način, i mislim da je krajnje vreme da se u Boru nađe dovoljno ljudi, da krene da sa stručne strane traži šta RTB Bor, sada Ziđin, vuče za sobom sa zdravstvene strane.
Šta ćete dalje da radite?
Jedino što možemo, to je da probamo, koliko je to u našoj moći, a to nije mnogo, da državni organi krenu da rade svoj posao. Da na mesto ministra zaštite životne sredine dođe osoba koja je kompetentna za tako nešto. Tu treba da dođe osoba koja je godinama u toj materiji, da bi u ovoj teškoj situaciji, nije samo više Bor u pitanju, jedan put zagađenje vazduha u celoj Srbiji. Znam kakav je vazduh bio 80. godina u Beogradu, znači nekad i sad to su dve različite stvari. Ono što, pošto imam neku struku i za sebe, mogu da budem siguran da to nisu samo izduvni gasovi za automobile. Ima tu nečeg drugog. Znači, država Srbija, ako želi da zaštiti svoje stanovništvo, mora da nađe ozbiljne stručnjake i ozbiljne ministre koji će krenuti da tako nešto istražuju. To će sa sobom vući ogromna istraživanja i veliku kontrolu i, kao što sam malo pre rekao, jako poštovanje donetih zakona. Ako treba, treba neki zakon dodatno poštiti i promeniti, ali to je jedini način da mi dođemo do toga da živimo kao ljudi koji žive u zdravoj životnoj sredini.
Bio ovo Radi Mihajlović iz organizacije Ozon iz Bora.
E poi non dimentico quasi mai. Ma tanto con gli occhi me lo dirai. Però non mi vendico quasi mai. È la testa che è in guerra costante con quello che penso da quando ero bambino. E non dico che sono maturo, ma solo più immerso dentro quello che vivo. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta, solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione. Penso alle cose che ti direi, mi pento e poi non te le dico mai. Attenta alle cose che lascerai, in tutte le case che cambierai. Sto per strada ma non mi ricordo nessuna partenza e chissà dove arrivo. Sono vittima di una paura, di una resistenza alle cose che vivo. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta, solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione. Pensa se fosse una cosa di tutti sbagliare e poi mettere subito di averlo fatto. Ridi perché appartieni a questa categoria oppure perché mi reputi fuori luogo. Ora rispondimi, so che non è troppo facile, cosa saresti se fossi un oggetto? Credimi, più ci pensi più ti allontanerai. Credimi, basta poco. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta, solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione.
Eko.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška. Ovi svet se menja.
Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova.
Mesto. Mi na nebu i na zemlji.
U izdanju PGP RTS-a.
Halo.
Da.
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat. 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Halo? Da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko. Još traju polemike i čuju se komentari o stranim plaćenicima, uberačima političkih poena, pa i ostrašćenim primitivcima koji su za vraćanje u pećinu. Verujem da svih 10.000 i kusur ljudi koji su bili na ekološkom protestu u Beogradu znaju zašto su to uradili. Evo još malo akcenata i atmosfere sa ekološkog ustanka. Važno je.
Pozdravio bih gradsku upravu grada Beograda i iskreno bih im poručio da preispitaju koncept razvoja grada. Jer niko neće biti srećan ako se sprovodi ovaj agresivni investitorski urbanizam koji nije dobar ni za životnu sredinu, a još manje za čoveka. Mi moramo odmah da zaustavimo uklanjanje zelenih površina sa prostora grada. Nije smisao razvoja imati ovde u centru grada stotine kranova, besomučno zidati nove kvadrate, prodavati nove stanove, dovlačiti još više ljudi na ovo preopterećeno gradsko tkivo. To vodi u urbanu kataklizmu. Samo je na nama da odaberemo šta želimo da budemo. Hoćemo li da budemo slobodni ljudi koji se slobodno kreću i dišu punim plućima u svojoj lepoj zemlji, ili ćemo da se pretvorimo u neokolonijalne korisne idiote koji pognuto i tunjavo žive svoje živote. Vremena nema. Nema više prostora za dileme i premišljanja. Jedan je život i jedna je Srbija.
Čekat ćemo vas svuda. U Košutnjaku, na Makišu, na Drini, na Staroj planini. Ovo je naša zemlja, zapamtite svi koji dolazite ovde. Dobrodošli ste svi, i Rusi, i Kinezi, Amerikanci, ali pod jednim uslovom, nema trovanja naše dece.
Moja savest i ljubav prema ovoj zemlji me tera da kažem da smo u velikom bedaku svi, da zbog neke provizije, zbog neke vizije i svega, mi postajemo građani drugoga reda. Bez vode nema slobode, a ona se truje non stop. Bez zemlje nema hrane. Bez vazduha nema života. Nisam vam otkrio toplu vodu, ali hoću da vas podsjetim da to sve odlazi od nas. Zbog nekog profita, zbog neke nesvesnosti, seče se grana na kojoj sedimo. Ljudi su uplošeni. Kukavičluk poručuje da neko o nama odlučuje. Ali to nije istina. Mi odlučujemo o ovoj zemlji. Mi drugu zemlju nemamo. Mi smo odavde. Ovo je naša dimenzija. Nemojmo da dozvolimo da nam se deca rađaju bolesna.
Oni nas provociraju već 3 godine. Mi ih molimo, kumimo i plaćamo. Tražimo da se poštuju zakoni, a oni to neće da rade. Sve što se u Rakiti desilo, većina vas zna. Ono što nam se sprema, negde pored Drine, na Drini i tamo dalje, onda levo, desno, da ne zbrajam sve te reke i rečice, nema da prođe. Mi imamo strategiju, gospodo. Nećemo dati ni jednu reku. Budite sigurni.
Prijatelji, ima nas puno, a bit će nas još više. I to zato što smo shvatili da samo zajedno možemo. I samo zajedno smo neviđena snaga. Da li smo mi gori od Francuza ili Nemaca i manje volimo svoju decu? Oni ne daju Rio Tintu da dođe u njihovu zemlju. Da li ćemo mi dati? Da li ćemo dati naše reke? Da li naša deca mogu da dišu otrov? Ja ću kao biolog reći, generacije studenata, mi smo vaspitavali da vole život, da ga razumeju, a ovo što ovi rade je sve suprotno životu. Za nas je priroda život, a za njih je profit. Ovo je naša zemlja, a ne njihov sitan kusur.
Podsećam vas da traje akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Neko će dobiti zeleni, a neko crni list. Ovo je najstarija ekološka akcija, sasvim izvesno u Srbiji, možda i na Balkanu. Prvi put su dodeljena ova priznanja 1990. godine za prethodnu 1989. godinu. I oni koji ne znaju, iznenadili bi se koliko je bila aktivna ekološka misao tih godina pred slom. I ono što je meni bilo posebno interesantno je ideja koja se čula 1990. među radijskim radnicima svih bivših jugoslovenskih republika koji su razmišljali o tome da osnuju zajednički ekološki radio. Međutim, vremena nažalost nije bilo, ta ideja je propala ili možda nije propala, možda je ostala za ova sad vremena, jer jako se dobro slažemo i razumemo, posebno kada razgovaramo o ekološkim problemima. Ja vas pozivam da učestvujete, da date svoje predloge za nekog ko je po vama obeležio prethodnu godinu time što je zaslužio zeleno priznanje, što je radio sve za dobrobit životne sredine i sa druge strane za onog koga smatrate najvećim zagađivačem. Svoje predloge možete da dostavite tako što ćete naći formulare za ovu akciju na sajtovima www.radiobeograd.rs ili www.rts.rs. Dakle, nađete formulare, popunite ih i pošaljete i na taj način ste deo ove velike akcije. Čućete sada i predloge kolege Vladimira Stakića, urednika revije Ribolov.
Za zeleni list ima više kandidata, ali evo ravnopravno bih predložio dva pojedinca. Jedan je poznat u ovom delu javnosti koji se bavi ekologijom, to je profesor Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta, kog predlažem zato što je on jedan od, koliko ja kao za životnu sredinu zainteresovani građanin vidim, jedan od retkih ljudi koji imaju nesporan stručni autoritet, a koji pritom bi mogli da, i vrlo vjerojatno jesu izložen pritiscima svim ovim koje viđamo, a koji ne podleže tim pritiscima, već stoji čvrsto na svojim stanovištima po pitanju štetnosti određenih praksi za životnu sredinu, ne popušta i daje veliku težinu i veliki legitimitet po meni svim tim zahtevima, a eto, došli smo u situaciju da živimo u vremenu u kom je to, kad neko može nešto da izgubi, a spreman je da to riskira zarad nekog opšteg dobra, da on prosto mora da bude naš heroj. Sa vrlo sličnim razlogom, zato što je čovek koji se zalaže za neko opšte dobro, a pritom nema taj, da kažem, nema iza čega da se zaklinje pojedinac u malom mestu, predlažem Nebojšu Joksića iz Kučeva, čoveka kog ja ne poznajem, nikad ga u životu nisam video, ali sam video, pratio sam na Facebooku zalaganje da se javnost obavesti uopšte o tome šta se sa rekom Pek i šta se u tom delu istočne Srbije dešava. Dakle, u takvoj jednoj akciji u kojoj pojedinac ide sa velikim, da ne dramatizujem, ali ide sa nekim rizicima koji mogu da mu dovedu egzistenciju u pitanje, jer može da ima razne probleme sa raznih strana, pokazati jednu takvu spremnost i jednu takvu energiju. Vidimo vrlo često te entuzijaste koji krenu sa velikom energijom, voljom, ali sa često nerealnim očekivanjima će za čas posla nešto da se sredi i onda pokušaju onako u tom svom nekom partizanskom ritmu i načinu da nešto urade i onda se brzo razočaraju, dignu ruke. Ovaj čovek je, koliko sam ja uspio da ispratim, vrlo sistematično i temeljno nastojao da, a pritom bez ostrašćenosti ove koja je opet pa vrlo često karakteristična za sva pitanja kod nas, pa i za ta ekološka, bez neke ostrašćenosti, bez neke štetne politizacije. On je postavio, čini mi se, to u dosta realne okvire i ako se nešto od toga desi, ja mislim da moraće, bar je skrenuta pažnja, mislim da on stvarno treba da nam posluži kao jedan dobar primer kako to treba da se radi i kako treba da se bore. Eto, to su zato moja dva predloga za zelenu stranu priznanja.
A za crni list?
Pa za crni list, moram da priznam, evo, to možda će odgovor biti malo uopšteniji nego što bi trebalo i malo duži. Kad sam počeo uopšte da razmišljam, u jednom trenutku sam shvatio da sam u situaciji kao da neko kome bi recimo u istog momenta pukle cevi vodovodne na pet mesta u kući i zapalile se instalacija i počelo sve da se ruši zbog zemljotresa. Jer sam shvatio da ima toliko toga što bi trebalo da bude za crni list predloženo da je veoma teško izabrati. Onda sam shvatio da u stvari, gde god čovek pogleda, vidi neki problem i vidi nešto što bi moglo da bude, da kažem, crno. Mislim, i reke, i šume, i ono močvarna područja, i biljke, i životinje, i ljudi. I onda zapravo, koliko god to bilo apstraktno, mislim da za crno priznanje zapravo zaslužuju svi koji su u poslednjih 20 godina i na vlasti i u opoziciji, zato što je to otprilike toliko godina unazad, mi dajemo apsolutnu prednost investiranju i kratkoročnoj dobiti u odnosu na ono što nam je dugoročno neophodno da bismo uopšte opstali, a to je ta životna sredina. Svaka vlast 20 godina unazad dovodi investitore, neke ne pitajući za to šta će da rade u vezi životne sredine, a nekima eksplicitno dajući dozvolu da zapravo ne poštuju standarde po kojima bi morali da rade tamo odakle dolaze. Mi time fakat kao siromašna zemlja nekog privlačimo, ali s druge strane mislim to zaista izgleda kao sečenje one grane na kojoj sediš, jer će sutra te iste zemlje iz kojih dolaze ti isti investitori neće hteti da uvoze naše proizvode zato što oni neće odgovarati ekološkim standardima. Mislim da je zapravo veliki naš problem u vezi životne sredine u tome što mi već najmanje 20 godina, ako ne i više, ja imam utisak da ljudi koji vode ovu zemlju ne vide budućnost svoje dece u njoj. I oni se prema ovoj zemlji, prema tom vazduhu koji dišu građani zemlje, prema vodi koja izvire iz te zemlje, prema biljkama koje rastu iz zemlje, prema životinjama, prema ljudima koji žive na toj zemlji, ponašaju kao da nije važno da šta će s njima biti za 5, 10 ili 20 godina. I to je ono, mislim, zato ja ovom sistemu, dakle, koji smo mi na neki način uspostavili, protiv kog se na neki, mislim, tek tu i tamo bunimo i to, kad nas nešto konkretno zažulja, ja tom sistemu dajem. Pa eto, njega predlažem na crno priznanje.
Dobro, možda onda adresa ove godine da bude vlada Srbije kao nastavljač te politike u poslednjih 20-30 godina.
Vlada Srbije ili vlade Srbije može da bude vlada, mislim, svaka vlada, znači da ne bude nesporazuma, mislim, ova je sad eto na redu da to dobije, da ste me pitali, rekao bih isto i pre 5 i pre 15 i pre 20 godina, mislim, ta životna sredina je ovde uvek bila, da kažemo, zaista ona zadnja stvar, mislim, što je apsurdno, zato što je životna sredina ova koju mi ovde imamo jedna od retkih stvari koje ne mogu da se naprave ni u Kini, ni u Maleziji, ni bilo gde na svetu i da se onda nekom prodaju. Mislim, to što mi imamo ovde, ako mi to ovde upropastimo, ostaćemo bez nečeg što je jedinstveno i što je važno. A eto, to sam jutros video zanimljiv podatak. Mi volimo te priče u čemu smo sve prvi, drugi, najbolji u regionu, u svetu. Interesantan podatak je da u Evropi od Srbije manje zaštićenih područja prirode, procentualno, površinski, imaju samo Bosna i Rumunija. Znači, treći smo, eto, nismo lider u regionu, ali jesmo treći u regionu u Evropi. To govori o odnosu prema životnoj sredini, između ostalo.
Bio ovo Vladimir Stakić, urednik revije Ribolov. Čuli ste, jedan od njegovih predloga za zeleni list je i Nebojša Bata Joksić. Vladimir i ja smo razgovarali u petak. U petak smo ovo snimili i u petak uveče smo saznali da je Bata Joksić preminuo od posledica koronavirusa. Osnovao je stranicu Sačuvajmo reku Pek. Zahvaljujući njemu, čitava Srbija je saznala za zagađenje Peka i počela da doživljava ovaj problem kao svoj. Uspeo je da organizuje ispitivanje uzorka vode u nezavisnoj laboratoriji. Imali ste prilike i da ga pre nekoliko nedelja čujete u emisiji Čekajući vetar. Neka ostane upamćeno ono što je pokrenuo i uradio. Ima ko da nastavi. Hvala mu.
Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you. Thank you.
Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.